Nazio batzuetan, herri batzuetan kultura bat, herri ikuspegi bat nagusi da eta gero gutxiengoak daude. Beste leku batzuetan aldiz, gauzak paretsuago daude eta gizartea zatituago. Bai hemen gertu eta baita urrutiago ere. Europa mailan Ukrainakoa bada, bi potentzien eta bi mundu ikuspegien artean dagoen herri bat. Europa mendebaldera begira batzuk eta Moskura begira beste batzuk, herrialdea hobeto ulertzeko Ukrainan bizi den gazte ukrainar batekin hitz egiteko aukera izan du Landerrek.
Irina Itz, arratsaldeon.
Kaixo.
Kiefen zaude ezta?
Bai, orain txalanetik iritsita.
Lanetik iritsita, zer izan duzu, lanegun komplikatua gaurkoa Irina, ordu asko egiten dituzu lan, ala egun lasai bat izan da?
Bai, egunero lan asko. Hemen iten dugu lan, bueno, 8-9 ordu, normalian.
Bai. Zein da zeure ordutegia?
Ba, 9-6.
9-6 begira gurearen bai. Nahiko antzerakoa da, eh?
Lanea eristeko dakat ordu bete terdi. Orduan etxetik ateatzen naiz, 7 ordenetan.
Lan zer egiten duzu, Kiefetik kanpo, ala Kiev irian bertan behar duzu ordu terdi kotxez edo dena delakoan garraio publikoan lanera iristeko?
Bueno, da, herri bat dagoela Kiefetik 30 km. Kiefen zonan da, nire bizilekoa.
Eta Irina, 30 km horietan asko aldatzen da, paisaia asko aldatzen dira etxeak, asko aldatzen dira auzoak, Kiev hiriburutik bai. Zaure herrira?
Bai, asko. Nire herria adibidez da, daka zuhaitz asko, kotxe gutxi, etxeak ez dira oso altuak, eta Kiefen kotxe pila bat, soinu pila bat, eta etxeak oso altua dira. Eta jende pila bat.
Eta lanera nola joaten zara, garraio publikoan ala autopribatuan?
Publikoan, trenean.
Aizu Irina, zure herriaren izena nahi diguzu esan?
Butxa.
Butxa deitzen da. Eta zema lagun bizizarete,
eh? Ni bizi naiz aitakin.
Baina herrian bertan?
Herrian, ba, igual 40.000 edo. Bai, berez herria handia da.
Aizu Irina, zure moduan butx herriko gazte asko joaten dira, joaten zarete Kiev hiriburura lanera, ala zeuen inguruan ere lan asko dago?
Herrian bertan ez dago lan asko. Zango nuke, dirua irabazteko Kievera junbartzea, lan egitea. Eta ikastea ere bai Kievera junbartza beti. Daude unibertsitate asko eta ikasteko. Bueno, hemen butxan daude ikastolak, aurreskolak, taula, eta gero unibertsitatea juteko Kiefera.
Aizu Irina, eta gero gazte izanik Kiefera joatea bada baita ere, ez dakit, bizi modu edo mundu modernuago batera joatea, eta...
Bai, egia da. Zinea, patinetan ibiltzeko, taulako gauzak.
Zalea zara, patinetan ibiltzeko ala, Irina?
Bai, asko gustatzen zait. Bakarrikan, ez da profesionala.
Divertitzeko.
Hori da, bai.
Irina Itz, ukrainiarra zara, Kiev ondoko 30 km dagoen butxa herrian bizi zara, 40.000 biztanleko butxa herrian, baina esan dugu lanera, hiriburura joaten zarela. Zein da zure lana, Irina?
Ba, egiten dut lana klinika batean, klinika de fertilidad. Eta kanpotarrak etortzen dira, ezin dira ardun gelditu, eta hola.
Bai.
Eta ni laguntzen diet, ba, medikuakin hitz egiteko.
Itzultzaile moduan orduan, eh?
Bai.
Irina, zu berez, euskaraz oso ondo moldatzen zara, Euskal Herria ere ondo ezagutzen duzulako, ez da, umetatik?
Bai. Etortzen nintzen Euskadiko familia batera.
Bai.
6 nintunen.
6 noiz arte, etorri izan zinen, udara pasatzera pentsatzen dute Euskal Herrira?
Ba, orain dala 2, oza, ez berkatu, 3 etorri naiz handik.
Abai, eh?
Bai, familiaekin egon naiz. Orain pentsatzen naiz jutea ikastea.
Abai?
Toi maiko bat, bai.
Eta zer nahi zen duke, hemen ikasi?
Ba, pentsatzen duen logistika edo lako zerbait, ezte hizkuntzakin juten dana, ondo, irabiltzeko.
Zezuk ikasi zer egin duzu? Itzulpen gintza ikasi duzu, unibertsitatean edo ze ikasketa dituzu Irina?
Berez, enpresaritza.
Eta ze familiatara etortzen zinen ba, Euskal Herrira, edo etortzen zara oraindik bisitan?
Urnieta. Urnieta eta inorga.
Sei urtetatik, eh?
Ba, eta orain ditut 22. Harremana ditugu urte pila bat edekoa.
Aizu Irina, Txernobil elkartearen eskutik etorri izan zinen zu, urnietara eta inorgara. Txernobil gertu geratzen zaizue, ala zuen butxa herri horretatik. Hau da, Txernobilen eraginpean dago butxa?
Berez dago, hemendikan, 70 kilometro, Txernobil. Esaten dute dago la zona, Txernobileko zona.
Zuen herria bera, butxa ere, Txernobilen zonalde horretan barruan sartzen da?
Ez da sartzen, baino leno, bizi nintzen, Iban Kiben, berez han jaio nintzen, eta hoi, herri hoi bai sartzen dala.
Baina izan zara sekula Txernobilko zonalde horretan barrura sartu zara, orain ez dakik jakingo duzu, baina turistak ere joaten dira horra, oso egunaldi bai, laburrak asko. Egitera. Joan izan zara, zu?
Nik ez da eskun. Nire aita egon da hor lan egiten. Eta galetu diot, aber, badago zeo zer ikustea, aber, merezidun aria jutea, eta zateu ez dula merezi aria jutea.
Zure aitak zertan egiten du lan ba, inguru horretan?
Ba, beha berez da ingeniero. Eta egiten zuten enpresa bat bezala, gordetzeko materiala ja irabilita dagona. Txernobileko enpresa irabiltzen zutena.
Abai, eh?
Bai.
Eta zure aitak horre egiten du lan?
Orain ja ez, orain ja proiektua aldatu indute. Ja itxu dute proiektu hori, eta orain ja jarraitzen du butxan, normala. Beran normala. Hori zan temporada batekoa. Egin zuen lan usteet bi urte edo, olako zerbait.
Irina, bizizara butxa eta Kiev artean, butxan bizizara zaure etxean, zaure familiarekin, baina Kievera joaten zara lanera. Tamainaz, Kiev nolakoa da?
Ba, ni konparatuko nuke, igual, ba, konparatuko 3 milioi persona bizia, minimo. Oso ondia da. Berez dago, parke bat, ez dakit entzun zenun presidente Yanukovych.
Bai.
Eskapatu izala, badago parke bat bezala, bere etxea zana. Dago bere etxea hor, animaliak espezialak, eta hola, oso polita jarrita.
Orduan, Yanukovych presidentearen etxea zena, orain zer dago, bisitagai?
Bai. Baina patuin behar da, sartzeko.
Museo baten moduan jarri dute.
Bai, hori da.
Baina etxe barrura ere bai, ala bertako lorategiak eta bakarrik?
Etxe barrura ere bai.
Abai, eh? Eta zu sartu izan zara, Irina, Yanukovychen etxera?
Ez naizkun.
Ez ara joan. Baina ze animalia daude ba, animalia exotikoak?
Bai, exotikoak. Ez ki, bere digustatzen zitaian olako gauzak espezialak, exotikoak.
Garai batean Yanukovych zen Ukrainiako presidentea, orain da Zelensky.
Bai.
Umoregile bada, ez?
Bai, asko ateratzen da, asko. Bueno, ni berez ez dut telebista asko ikusten, baina bera oso ezaguna da. Aspalditik.
Nola azalduko diguzu, telebistan agertzen den umoregile bat, herrialde bateko presidente izatea, hori, ez dakit, igual Euskal Herrian arraro izan daiteke, hortik begiratuta, horre ere bai.
Bai. Baina, jendea pentsatzen du, ai, igual zerbait aldatuko da, bera igual dena ondo konponduko du, horrela pentsatzen dute.
Eta Zelensky ez da bizi orduan, Yanukovych bizi zen etxe horretan, baizik eta beste batean.
Ez. Hori zan Yanukovychen etxea.
Kievera joaten bagara orduan, bisitatuko dugu, sarrera ordainduta Yanukovych bizi zen etxe hori eta bere animaliak exotikoak. Zer gehiago ikusi daiteke Kieven?
Ba, berez parte zarra ere oso polita da. Bai. Eta badago ere bai, ibaian ibiltzea barko batean. Zip line, ez dakit badakizu zer da, zip line. Soka bat bezala, lotuta bi aldetan, ibaieko bi aldetan, eta pasatzen zean egal bezala.
Orduan soka bat jartzen dute, zipline egiteko, funambulista baten moduan, ibaia alde batetik bestera pasatzeko.
Bai, hori da.
Zuk, Irina, lagunekin ze plan egiten duzu, Kiefen, ze ohitura dituzu,
Ba, batutan jutegia zinea, beste batutan patinetan ibiltzea, beste batutan, ba, dago... Pintxuk Art Center, da toki bat jartzen dutela gauzak modernoak. Ba, batzutan jartzen dute gerrari buruz edo oraingo situazioari buruz, gauza asko.
Baina zer da, erakusketa leku bat?
Bai.
Nolakoa da Kiefeko gaua?
Bueno, berez, nire zait asko gustatzen hemen ateatzea gauez, orduan ezin dizute zer esan, zeratik jendea otea ola, edaten,
bai.
Talako gauzak.
Ukranian erlegio zabalduena zein da?
Ortodoxo, bai, elizara askotan juten da jendea.
Gazteak ere bai, Irina?
Ba, denetatik, bai, gazteak ere joaten dira.
Eta bestela herrialdea momentu honetan nola dago, Irina, sandoko presidente berria duzuela, baina duela urtez asko gerra ere izan zen Ukrainan. Nola dago orain herrialdea, banatuta?
Bueno, berez, gerra jarraitzen dugu. Ez da zer konpondu eta jendea dago oso desanimatuta. Emozionalki eta fizikoki. Baina, bueno, jendea nekatuta dago. Baina hemengo jendea oso irekia da eta norbaitek laguntza behar mali madu beti egongo beha eskua botatzeko.
Baina Irina, adibidez Kiev ingurua eta momentu honetan ez da ez, gerraren zatera noa lehenengo lerroan dagoen leku bat.
Ez.
Zuen egunerokotasunean ez da hori igartzen.
Ez dugu nabaritzen, gerra. Bueno, bakarrikan nabaritzen dugu telebistan. Telebistan zerbait botatzen dutenean.
Eta gerrako irudiak eta gerrako egoera hori, non dago, apur bat ekialderago, Kievetik, hau da, Errusia parterago?
Errusian partean.
Zuka dibidez, Irina, nahi bazenuke herrialdean bidaia bat egin, Ukrainian bertan eta ekialdera joan, Errusia alderago, baina Ukrainia barruan, aukerarik bat duzu, ala itxita dago eta muga bat bezala dago eginda?
Berez, zona hortara ezin da, Juan. Dago itxita bezala.
Ez dago komunikaziorik, alde baten eta bestearen artean.
Ez.
Irina, zuk ze hizkuntza duzu, zeure ama hizkuntza, zeure jatorrizko hizkuntza?
Ukraina.
Ukrainiera.
Bai.
Eta errusiera antzerakoa da, edo...
Bai. Eta asko hitz egiten dugu, ere bai. Asko eramaten da. Zetikan... Leno hemen zan Unión Soviética
bai.
Eta jendea hitz egiten zuen rusoz. Orduan, oraingo gure jefeak eta laneko jendea rusoa hitz egiten du. Guk ere bai oituen barria hortara.
Eta lanean adibidez, zeuen laneko hizkuntza ba, zerbait idatzi behar duzunean, edo ordenagailuan, edo errusiera da, edo ukrainiera?
Ukrainiera.
Gazteok adibidez, ze hizkuntzatan hitz egiten duzu, eh?
Ukrainiera. Gazteak ukrainera, bai. Zaragoa bali madaude errusieraz, askotan.
Aizu, Irina, lana bukatu duzu ez da, gaurkoa?
Bai, gaurko, bai.
Eta orain zein da plana?
Ba, orain justu deitu diate juteko jogara.
Bai,
Bai, baina ez dakit iritxeko nazen.
jogara joateko esan dizute, baina jogane izena manda zaude, ala horrela bapatean esan dizute. Apuntatu jogara gaur.
Bai, bapatean.
Bai, gaur, kasualitatez esan dizute jogara animatzeko.
Bai, orain da lortu bete esan diate.
Bai, eta inoiz egin duzu jogarik, ala gaur izango da zure lehenengo aldia jogan?
Gaur lehenengo eguna.
Aha.
Lehenengo aldia. Gogoan ekan probatzeko.
Bertan, butxan egingo duzu, zaure herrian?
Bai, gertu. Gertu dakat gimnasioara.
Orduan, Irina, utziko zaitugu, jogara iristen. Eskerrik asko hitz hauek euskaraz egiteagatik, ukrainiatik, hala ere hau ez da zure lehenengo elkarrizketa Euskadi Irratian, eh?
Ez ja bigarrena.
Lehenengoa noiz izan zen?
Ba, egia esan ez dugu atzen zenbat urte nituen, baino 6 edo 7 urtekin. Lehenengo aldiz etorri nintzanean edo bigarren.
Oso umea zinenean etorri zinen Euskadi Irratira.
Bai.
Eta orain.
Eta abestu nun kanta sinosukena.
Bai, eh?
Bai.
Begira, ea aurkitzen dugun. Duela, ba, orain 22 urte badituzu, eta orduan 6, ba, 22 ken 6. Duela 14 urte, Euskadi Irratian izan zen, Irina Itz, gazte ukrainiarra, orduan ume ukrainiarra, Euskal Herrira etorrita, eta irratian hitz egin, hemengo familiarekin pentsatzen dut, Irina?
Bai, bai.
Eta sinosuke abestu zenuen, eh? Orain berriz, ba, enpresa batean, klinika batean egiten duzu lan, Kiefen, eta jogara zoaz.
Bai.
Irina H., eskerrik asko benetan.
Eskerrik asko zuri.
Ondo segi.
Aur.